No niin, kello alkaa olla 16. Kaikille tervetuloa. Eli olette nyt Toivosta toimintaan yritykset kestävän tulevaisuuden tekijöinä työpajassa. Ja tässä työpajassa on tosiaan kaksi osaa, eli tämän ensimmäinen 1,5 tuntia vietetään tässä ja sitten vielä 1,5 tuntia. Eli älkää karatko sitten, kun se 1,5 tuntia on mennyt, koska meillä on vielä sitten vielä ohjelmaa. Eli minä olen Elisa Vallius, mä olen Jyväskylän yliopistolta ja edustan täällä Polku 2.0-hanketta. Ja hankkeesta en kerro kauhean pitkästi, mutta sen, että me ollaan tämmöinen 2-vuotinen hanke tässä yhdessä tehty. Ja yhdessä tarkoittaa sitä, että Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Gradialta sekä lukio että ammatillisen koulutuksen puoli ja sitten Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on ollut yhdessä puuhaamassa tätä hanketta. Ja hankkeen tavoitteena on ollut ja on edelleen edistää kestävyysosaamista nimenomaan Keski-Suomessa. Ja se, että me päästäisiin tähän tavoitteeseen, niin me ollaan järjestetty 40 erilaista koulutustapahtumaa tai toimenpidettä. Ja vähän sen hedelmiä tänään katsellaan. Ja tässä koulutuksessa tosiaan meillä on ollut erilaisia teemoja. Ja nyt meillä vielä, vaikka hanke on loppupuolella, eli elokuun lopussa hanke päättyy, niin meillä on tässä kesän aikana menossa vielä 5 kappaletta tämmöisiä kestävyysaiheisia verkkokoulutuksia. Eli jos koulutukset teitä kiinnostaa, niin vielä kerkee itse asiassa mukaan. Eli jos teitä kiinnostaa, niin tuossa sitten lopussa ulkopuolella meillä on tuommoinen hankkeen oma ständi tuossa aulassa, niin toi käydä siellä sitten juttelemassa niistä. Mutta mennään itse asiaan. Eli tämän ensimmäisen 1,5 tunnin aikana nämä ihmiset, jotka tulee tänne juttelemaan, niin heillä on yksi yhteinen nimittäjä ja se on, että he on ollut meidän hankkeen toimenpiteissä mukana. Ja yrittäjä Tomi Hiltunen tulee vetämään näitä keskusteluita, joissa sitten selviää, että millaisia toimia näissä yrityksissä on vastuullisuuden ja kestävyyden eteen tehty. Ja nämä vastuullisuusasiat on isoja, ne on globaaleja, ne voidaan ajatella, että ne on jopa hankalia, mutta oikeastaan tässä tapahtumassa me nähdään, että miten tavallaan päästä liikkeelle niissä asioissa ja miten jokaisella toimenpiteellä on merkitystä sitten tämän isomman tavoitteen saavuttamisessa. Ja esimerkkejä me saadaan eri aloilta, eli meillä on kahvila, yritystä, meillä on tekstiilialaa ja sitten puuteollisuudesta on myöskin mielipidettä. Ja sitten me kuullaan lopuksi vielä siitä, että millaista on, kun lähtee kiertotalouden alalla tekemään jotakin aivan uutta. Ja minä en kerro näistä asioista sen enempää, vaan pyydän, että Tomi tulee tänne jatkamaan. Olepa hyvä.
Ja kuuluuhan kaikille. Kuuluu. Hyvää iltapäivää. Ja tervetuloa munkin puolesta Polku 2.0 kesäspektaakkeliin. Mä olen tosiaan Hiltusen Tomi. Olen DeLorean Cocktail Barin sekä Liquid Kitchen Jyväskylän yrittäjä, tai toinen heistä. Ja koska mä vihaan vapaa-aikaa, niin mä olen myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa palveluliiketoiminnan lehtorina. Nostaisitko käden ylös, jos olet yrittäjä tai edustat tänään yritystä? Jos identifioidut yrittäjäksi. Yes. Ja nostaisitko käden, jos muuten vaan kiinnostaa vastuullisuusteemat? Nättiä. Kuka ei nostanut kättä kummassakaan kohtaa? Oletko väärässä salissa? Ei vaan. Itse olen molempien mun yritysten kautta ollut vastuullisuusasioiden kanssa alusta asti tiiviisti tekemisissä. Että ollaan koetettu suunnitella koko meidän yritystoiminta näiden periaatteiden ympärille. Ja tässäkin hankkeessa olen päässyt olemaan osallisena, eli mä kävin näitä Polu 2.0 koulutuksia kuuntelemassa innolla tuossa jonkun sen aikaa sitten. Ja taisin puhua niissä koulutuksissa liikaa, koska nyt ne pyysin mut tänne. Tosiaan kuullaan muutama puheenvuoro erilaisilta yrittäjiltä, jotka kertoo, että minkälaisia juttuja on tullut oikein tehty. Ja mä kyselen heiltä hankalia kysymyksiä. Ja jossain kohtaa keskusteluun liittyy sitten myös tämän hankkeen asiantuntijoita. Ja toivon mukaan teilläkin on kiperiä kysymyksiä näille meidän vieraille. Mutta pitemmittä puheitta. Ensimmäisenä meillä tulee estraadille herra nimeltä Teemu Nieminen, jonka yrityksen mukaan mun käsittääkseni Justin Timberlake on saanut nimensä. Eli Kurikka Timber. Kuuluuko? Kuuluu?
No niin. Hei kaikille. Mun nimi on Teemu Nieminen ja toimin tosiaan Kurikka Timber Oy:llä tehdaspäällikkönä. Ja jos nyt palataan vielä tuohon nimeen, niin se tulee meidän omistaja ja toimitusjohtaja Jaakko Kurikan sukunimestä. Ja tosiaan toimitaan puuteollisuudessa, eli me valmistetaan ja jalostetaan mäntysahatavaraa ikkunaovitehtaiden raaka-aineeksi. Ja tietenkin, koska toi sahatavara näyttelee suurta osaa tuossa meidän toiminnassa, niin me pyritään totta kai hyödyntämään se kaikki sahatavara, mikä tulee, niin pyritään hyödyntämään erilaisiin tuotteisiin. Eli suuri osa tuotteista päätyy ikkunaovitehtaiden raaka-aineeksi ja sitten sivutuotteena tehdään rakennusteollisuuteen runkopuutavaraa ja kaikki mitä me ei sitten pystytä näihin jalostamaan, niin sitten meillä on oma pellettitehdas, tehdään pellettiä purusta ja sitten lopputavara haketetaan ja myydään lämpölaitoksille ja toki myös käytetään sitten oman tehtaan lämmitykseen. Eli käytännössä meillä ei raaka-ainehävikkiä ei ole ollenkaan. Ja sitten taas muista asioista, mikä meillä nyt on ollut tapetilla ja mihin me on tämän polkuhankkeen kautta saatu myös sitten onneksi resursseja ja apuja, niin meillä suuri osa tuotteista menee vientiin, noin 85%. Ja meidän asiakkaat on Pohjoismaissa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, myös Puolassa ja Iso-Britanniassa ja yhä enemmissä määrin meidän asiakkaat on alkanut kyselemään vastuullisuusasioita ja ovat enemmän kiinnostuneita myös muustakin kuin siitä pelkästä tuotteesta. Ja eräs asiakas meihin otti yhteyttä viime vuonna ja että he ovat tekemässä tämmöistä ja kaikilta toimittajiltakin myös haluaisivat sitten heidän hiilijalanjälkilaskennan, että onnistuuko ja onko teillä semmoinen. Ja totta kai me vastattiin, että totta kai meillä on, että se on ihan viimeistelyä vaille valmis. Että jonkun aikaa menee, että saadaan niin kuin esitysmuotoon se. Sitten ruvettiin miettimään, että mitäs nyt tehdään. Kyllä me tiedettiin niin kuin periaatteet. Me tiedettiin, että on olemassa laskentapohjia. Kaikki dataa meillä oli käytössä, mutta hieman puuttui sitä ymmärrystä ja kokonaisuuden hahmottamista siinä ja sitten me onneksi saatiin resursseja nyt sitten tämän hankkeen kautta siihen ja saatiin se tämän vuoden aikana sitten alkuvuonna saatiin valmiiksi. Meillä on hyvät laskentamallit, pohjat ja viime vuoden datalla laskettuna tulokset ja me pystytään nyt seuraamaan sitten miten meillä asiat kehittyy ja sieltä sitten oli hyvin mielenkiintoista myös havaita sitä, että mistä tämä hiilijalanjälki koostuu. Kyllä meillä semmoinen niin kuin ymmärrys oli, että raaka-aine näyttelee suurta osaa asioissa. Mutta sitten tämmöiset asiat kuin logistiikka, sähkön kulutus, nämä nousi siellä vahvasti esiin. Ja niihin on nyt sitten helpompi keskittyä ja miettiä, että miten niitä voitaisiin sitten niin kuin parantaa ja hyödyntää, mitä siellä on asioita, mitkä voisi tehdä paremmin ja eri tavalla. Se on aina helpompaa, kun on joku numerinen arvo, mihin pystyy vertaamaan. Ja kiertotaloudesta sen verran tietysti, että on pyritty myös tietenkin pienentämään kaikenlaista hävikkiä ja hukkaa, mitä tehtaalla tulee. Eli jätemääriä koko ajan yritetään keksiä, miten mahdollisimman vähän tulisi mitään muovijätettä, pahvia, muuta. Eli paljon meidän raaka-ainetoimittajien kanssa tehty yhteistyötä ja mietitty, että onko kaikki esimerkiksi pakattava, mikä meille tulee. Onko meidän pakko pakata kaikki, mikä menee eteenpäin. Pystytäänkö vähentämään pakkausmateriaaleja. Ja ihan kaikesta ei tietysti pysty luopumaan, mutta sitten me on etitty ratkaisuja, että on kierrätyskelpoista muovia, mikä me pystytään sitten palaamaan ja kierrättämään eteenpäin raaka-aineeksi. Ja yksi iso innovaatio, mikä keksittiin, oli se, että meillä tulee aika paljon muovivannetta, jätettä siitä. Ja sehän vie aika paljon tilaa. Me mietittiin, mitä tällä voi tehdä. Ja löytiin ratkaisu, että me hommattiin silppureita. Me silputaan kaikki meidän muovivanne semmoiseksi noin 5-senttiseksi pätkäksi. Ja sitten ruvettiin tietenkin miettimään, että no mitä sillä tehdään. Ja vähän aikaa, kun soiteltiin ja ihmeteltiin, niin löydettiin Pohjanmaalta semmoinen toimija kuin Pramia Plastic, joka valmistaa tätä muovivannetta. Ja mä soitin sinne ja kysyin, että pystyttekö te käyttää raaka-aineena tätä jätevannetta sillä teidän prosessissa. Ja se on totta kai, että onnistuu kyllä. Ja sitten me saatiin semmoinen hyvä yhteistyö siinä, että me ostetaan heiltä vannetta ja sitten kaikki, mikä meillä jätettä tulee, niin kiertää heille takaisin prosessiin. Tämmöisiä pieniä asioita joka päivä mietitään, yritetään löytää ratkaisua, että valmistahan ei varmaan tule koskaan, mutta koko ajan kuitenkin parempaa suuntaan.
Kiitos, teillähän on tehty siellä sitten vaikka mitä. Näihin teidän vastuullisuustekoihin liittyy tämmöinen termi kuin kestävyysagentti. Niin mikä on kestävyysagentti?
Jos nyt oikein ymmärsin tämän, niin kestävyysagentti meidän tapauksessa oli tämä henkilö, joka tämän hankkeen kautta saatiin resursseja tähän meidän hiilijalanjälkeen laskentaan.
Kyllä. Tällainen ihminen, joka auttoi teitä näiden asioiden selvittämiseen. Ja.
Kyllä, ja sitten osaltaan myös tietysti sitten palautti meitä vähän aina maapinnalle, kun meillä oli välillä ehkä vähän villiä kuvitelmia.
Niin vähän niin kuin painonnosta, että välillä se nostaa ja välillä se laskee. Tuossa oli paljon, mulla tuli mieleen juttuja tuosta, mitä kerroit. Tämä siis tuli asiakkaalta, tuli tämä ensimmäinen syöte teille, että pitäisi saada laskelmat. Ymmärsinkö oikein?
Joo, kyllä tässä tapauksessa kyllä. Ja monesti nämä vastuulliset asiat lähtee aika paljon meillä asiakaslähtöisesti. Eli on asiakas esittää jonkun toiveen kysymyksen ja me sitten sanotaan, että totta kai se on hallussa ja keksitään siihen ratkaisu.
Just näin. Menikö teillä prosessi siten, että ensin laskettiin missä mennään ja sitten käytiin tekemään vastuullisuustekoja? Vai menikö ne tavallaan niin kuin ristikkäin, että samaan aikaan parannettiin ja laskettiin?
Ristikkäin ja tietysti toki oli tehty asioita jo paljon etukäteen, mutta tärkeintä meillä oli tosiaan saada numerista arvoa, että me pystytään vertaamaan sitten vuositasolla, että mihin päin ollaan menossa ja onko tehty asioita oikein.
No nyt kun näitä tekoja on tehty ilmeisen paljon, niin kuin tuossa äsken listasit, niin varmasti jokaista, joka yrittäjäkysymyksen kohdalla nosti äsken käden, kiinnostaa se, että näkyykö vastuullisuus viivan alla? Ja jos näkyy, niin onko se plussaa vai miinusta?
No ainakin haluttu ajatella se näin, että se näkyy viiva alla plussana jossain vaiheessa. Se tuo tietysti lisäarvoa meidän toimintaan. Me ei ole nähty sitä niinkään niin kuin negatiivisena kulutekijänä, vaan pelkästään positiivisena asiana.
Et se liittyy teidän oman toiminnan kehittämiseen ja päivittämiseen niin ylipäätään, että se on yksi osa sitä?
Kyllä, se on jo luonnollinen osa sitä.
Kyllä, koska tämmöiset teemat, kuten vastuullisuus, erityisesti nyt mä puhun ravintola-alan suulla, sosiaalinen vastuullisuus ja tämmöinen esimerkiksi hyväntekeväisyys, niin ravintola-alalla tosi paljon koetaan, että se on joku lisäpalikka, mikä pultataan toimintaan kiinni. Että joka ravintolat ja hotellit kilpaa perustaa vastuullisuusohjelmia. Ja nyt meillä on vastuullisuusohjelma ja me toimitaan näin ja sitten siitä viestitään. Tai että nyt me teemme hyväntekeväisyyttä ja siitä viestitään vahvasti. Kun taas jotkut näkee ja ehkä semmoinen uuden aallon ajattelu on se, että tämä on uusi tapa toimia. Eikä niinkään joku, mikä ostetaan nyt joku palvelu tähän, että näytetään kivoilta. Ja siinä katalyyttinen on nimenomaan se, että nämä asiat todella näkyy viivan alla. Että onhan se päivän selvää, että jos sulla ei ole hävikkiä, niin eihän se, silloin se ei mitenkään voi näkyä ainakaan miinuksena viivan alla.
Kyllä juuri näin. Ja sitten kun mainitsit tuossa esimerkiksi hyvän tekeväisyyden, vastaavia asioita tietenkin meilläkin toimitaan. Eli mehän hyvin paljon tuetaan paikallista junioriurheilua ja liikuntaa. Ja sen lisäksi niin muun muassa tällä viikolla meillä on 10 nuorta miestä kesätöissä vähän tutustumassa teollisuuden työympäristöön ja saavat siitä pikkasen kesätyörahaa. Ja meillä on ollut tapana jo monta vuotta niin, että paikallisia nuoria työllistetään muutamaksi viikoksi. Viikoksi annetaan heille mahdollisuus tutustua tehdasympäristöön ja tehdä sitten työtä siellä ja vähän tienata rahaakin siinä. Ja totta kai siinä on pikkasen koira haudattuna, eli ne on tämmöisiä 15-17-vuotiaita nuoria ja paikka lähiseudulta, niin täysin mahdollista, että heistä joku sitten päätyy meille työntekijäksi joskus myöhemmin.
Nimenomaan, ja nyt vielä tarkentava kysymys, onko nämä semmoisia toimenpiteitä, jotka aloitettiin niin kuin samalla, kun alettiin kehittämään vastuullisuutta? Vai onko nämä semmoisia, esimerkiksi kesätyöntekijät ja urheiluseurojen tukeminen, niin onko näitä tehty ennenkin?
Näitä on kyllä tehty aina, mutta pikkasen koko ajan joka vuosi yritetään vähän kehittää ja keksiä jotakin uutta.
Tämä on just se pointti, rakkaat kuulijat, että jos yrittäjänä miettii, että pitäisiköhän meillä olla vastuullisuusohjelma, niin teillä on jo vastuullisuusohjelma, te ette vaan tiennyt sitä. Eli joka yrityksessä tehdään hyviä asioita jo, ja tehdään asioita, mitkä on vastuullisia ja on kestävän kehityksen mukaisia, mutta niitä ei välttämättä tunnisteta sellaisiksi. Että jos tuetaan junioriurheilua, tämä nyt on esimerkki, niin jos tuetaan junioriurheilua, niin se on vastuullisuusteko, se on sosiaalisen vastuullisuuden, se on sosiaalisen vastuun teko ja se on yhteiskuntaa vastuullisuutta ja se on yhteiskuntaa kehittäviä toimenpiteitä. Niin välttämättä ei tarvitse kehitellä kaikkea uusiksi, kun vaan tunnistaa mitä tehdään jo.
Kyllä, ja nyt mikä meillä seuraava steppi on, niin sitten me mennään tänne vastuullisuusviestintäosastolle. Eli me on mietitty nyt, että me on tehty monia asioita jäsennelty. Meillä on monia hyviä juttuja, mutta sitten varsinaista vastuullisuusohjelmaa me ei esimerkiksi olla vielä tehty. Ja nyt seuraava steppi on sitten, että kehitetään sitä ja myös sitä vastuullisuusviestintää.
Ja sitten kun kioski on täynnä vastuullisia tekoja, niin niistä on aika helppo, sen kun kirjoittaa puhtaaksi vaan. Tavallaan kun kirjoittaa puhtaaksi, mitä me tehdään, niin se on teidän vastuullisuusohjelma. Että ei tarvitse keksiä enää mitään uutta.
Joo, se on juuri näin. Eli me porukalla istuttiin alas ja mietittiin näitä ja juteltiin. Ja sitten todettiin, että meillä on valtavasti asiaa. Me ei ole vaan niitä minkäänlaiseen vastuullisuusohjelmamuotoon tehty. On tehty, toteutettu asioita, ideoitu, joskus hyviä, joskus ei ihan niin mahdottoman hyviä ideoita. Mutta pääsee tehdään koko ajan ja yritetään kehittyä ja pysyä vauhdissa mukana.
Siinä on nimenomaan toi vastuullisuusviestinnän ydinongelma minun mielestä. Että tavallaan, että jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei ole sitä kuulemassa, niin ketä kiinnostaa. Elikkä, tai että jos yritys tekee asioita oikein ja hyvin ja on keksinyt itselleen kestävän tavan toimia, niin tarviiko sitä viestiäkään? Vai voiko sitä ajatella niin, että tämä on meidän tapa, me nähdään, että tämä on hyvä tapa toimia ja me toimitaan näin, että onko tarpeellista tehdä siitä markkinointikulmaa edes? Ja Lontoon Cocktail Weekillä tuossa talvella esimerkiksi suurin osa Lontoon huippubaarien yrittäjistä oli sitä mieltä, että jos sä kerrot kaikille, mihin kaikkeen sä annat hyväntekeväisyyteen rahaa, niin silloin se pitää mennä markkinointibudjetista eikä hyväntekeväisyysbudjetista. Koska jos sä kerrot kaikille, mitä kaikkea sä teet, niin silloinhan sä odotat sille return of investment. Että joku tavallaan tekee ostopäätöksen sitten sen perusteella. Se ei ole hyväntekeväisyyttä, se on markkinointia. Sen pitää mennä eri budjetista. Ja samalla lailla vastuullisuusasioista joku voisi tehdä tämmöisen argumentin, että miksi niistä pitäisi edes kertoa, jos niitä tehdään anyway. Koska jos sä kerrot niistä hirveästi, niin silloinhan se ei ole vastuullisuusasia, vaan se on markkinointiasia. Ja tää on, mitä mieltä sä oot tästä?
Se on kyllä hyvä kysymys. Ja se on sitten, voihan se olla myös markkinointiasia, jos se tehdään siis ilman muuta oikein ja se tuo jotain takaisin.
Joo, nyt en väitä, että kumpikaan näistä tämän väittelyn puolesta olisi oikein tai väärin, mutta se on minusta erittäin hyvä keskustelu. Mitäpä tähän sanoo meidän asiantuntijat Veera Vainio ja Riika Kumpulainen? Eli kysymys oli, että vastuullisuusviestintä, niin tarvitseeko sitä olla, jos ne asiat, joista sä kerrot, on kunnossa anyway?
Mutta mistä ne asiakkaat tai muut ihmiset voi tietää, että onko ne kunnossa, jos niistä ei kerro? Et toki en ota kantaa tuohon, että onko se markkinointia vai ei, mutta että varmasti niin kuin asiakkaat ja sidosryhmiä kiinnostaa, että miten niitä asioita tehdään ja onko siellä havaittu kohtiin, missä voisi vielä parantaa ja mitä asioita eteen jo tehdään ja suunnitellaan, niin kyllä mun mielestä siitä kannattaa kertoa.
Kyllä, komppaan tuota kommenttia, että jos mietitään vaikka, että saadaan kauppaa sille yritykselle, niin kyllähän sitä kumppania kiinnostaa tietää, että millä mallilla ne kestävyysasiat on, että ehdottomasti.
Onko yleisössä mielipiteitä vastuullisuusviestinnästä? Nosta vaan rohkeasti käsi. Tai herättikö tämä kysymys jotain ajatuksia? Yes.
Mitä se tavallaan, mitä
Lähtökohtaisestihan mikään sellainen arvo, jota ei päkkää teoilla, niin sillä ei ole mitään arvoa. Jokainen vastillisuusviestinnän koulutus, jonka mä olen tässä nuoren elämäni aikana istunut, niin jokaisessa toistuu sama viesti, että jos sä valitset viestiä sun vastuullisuudesta yrityksenä, niin kerro niistä jutuista, mitä sä teet. Äläkä niistä asioista, mitä sä ajattelet tai että olisi kiva, vaan kerro ne, mitä sä oot tehnyt ja lopusta oot hiljaa. Noin niin kuin karikoidusti. Ja tämmöisen esimerkiksi Kurikka Timberin tapauksessa, kun siellä on niin upeita tekoja taustalla, niin niistä on helppo kertoa. Että meillä tehtiin tämmöinen muutos ja meillä tehtiin tämmöinen muutos. Ja nyt me vietiin näitä Vanteen säpäleitä tuonne niin kuin takas tehtaalle. Ja ne on mun mielestä, ne on samaistuttavia asioita ja kuka tahansa asiakas ymmärtää, että mitä tällä on haettu, kun vaan kertoo, mitä teit. Ja että ne tavallaan, kun viestii sitä, mitä on tehnyt, niin sieltä kyllä paljastuu ne, myös ne arvot, jonka mukaan yritys toimii. Joo. Niin, jos se asia tulee tehdyksi, niin tavallaan, onko väliä, mikä se motivaatio on siellä taustalla? Tarvitko sitä? Niin. Kyllähän maailman jokaisessa yrityksessä menee aamulla valot päälle siksi, että tehdään rahaa. Sitä varten ne on olemassa. Ja se, niin kuin sanoit vielä hyvin, että se on heidän lakisääteinen velvollisuus. Mutta jos vastuullisuus on yksi niistä keinoista, jolla viivan alle jää enemmän, niin mikä sen parempi motivaattori? Siellä oli käsi pystyssä. Se on ihan totta. Niin, vai tuliko yrittäjälle vene? Meillä on vielä minuutti aikaa. Onko meidän asiantuntijoilla tähän kommenttia, tähän äskeiseen kysymykseen?
No, itsellä tuli myös mieleen se samainen arvokeskustelu tässä. Et toki se on arvovalinta siinä, että tehdäänkö rahaa vai oikeasti edistää kestävyyttä, mutta toisaalta ehkä tässä vaiheessa nyt on vaan tärkeintä, että sitä kestävyyttä edistetään ja sitten voidaan ehkä paneutua tähän asiaan. Ei lisättä.
Ja vielä 10 sekunnin puheenvuoro Teemulta. Kannattiko? Oletko tyytyväinen siihen, että tehtiin vastuullisuustekoja? Oliko hyvä juttu?
Joo, kyllä. Totta kai.
Yes. Kiitoksia Teemu ja meidän asiantuntijat. Seuraavaksi meille lavalle tulee sellainen luokanopettaja, joka tietää enemmän tekstilitystä kuin kukaan muu luokanopettaja. Liisa Häkli, onnellinen.
Onks mun pakko puhua tähän?
Ei oo. On pakko.
Okei. Okay. Mä aina, mikrofonit ei oo kova äänisen ihmisen hommaa. Ihan mahtava sisäänheitto. Mä voin ruveta ottaa tosta itselleni meriittiä. Ei vain. Tässä on tämmöstä huijarisyndroomasta kärsivä ommelisen yrittäjä, koska tosiaan olen luokanopettaja, erityisluokanopettaja koulutukselta, niin en suinkaan vaatetusalaa opiskellut. Mutta mä en tiedä, kuinka muutamalle täällä ommelinen varmasti on tuttu kuin vaatteita näin. Eli tosiaan tuossa Kinkomaalla meillä on mun harrastuksen pohjalta lähtenyt yritys. Meitä on nyt siellä 15. Ommellaan omaa vaatemallistoa pääsääntöisesti naisille, vähän miehille. Ja sitten meillä on kankaita ja kaavoja ja kaikkea semmoista pientä, kaunista, ihanaa. Ja mä olisin voinut tuon edellisen puheenvuoron siis allekirjoittaa niin kuin monella tapaa, koska oikeasti silloin, kun asioita tehdään täällä, niitä tehdään lähellä, niitä tehdään sen sun oma yrityksen hyväksi näin, niin kaikki pääsääntöisesti pyrkii tekemään parhaansa. Ja se on niin kuin mun mielestä se meidänkin, että mä oon ehkä ollut tässä tavallaan tämmöisessä vastuullisuuskautta, mutta täriseekö siinä? Niin vähän ollut se, niin mä yritän pitää tälle kiinni. siis selleen tavallaan, vähän vastarannan kiiski juurikin siitä syystä, että kun pahamainen vaateteollisuus, mistä puhutaan koko ajan kamalasti täällä ympäristössä, ja sitten kun me tehdään niitä täällä Kinkomaalla, mä tiedän kaikkien meidän ompelijoiden perheet, mä tiedän niiden lasten nimet, ja mä tiedän pääsääntöisesti myös materiaalit, mitä meille tulee, niin pääsääntöisesti tulee Suomesta. Eli täällä neulotaan kaikki meidän merinovillat ja kuminauhat, ja siis kaikki mahdollinen, mitä vaan voi saada, niin tulee tästä läheltä. Niin silloin se pelkästään se meidän arjen toiminta ja se meidän arjen elämä ja se kaikki, mitä me siellä tehdään, niin on hyvin vastuullista. Ja ylipäänsä mä uskon siihen ajatteluun, että mitä lähempänä asiat tehdään, niin sen paremmin ne varmasti niin kuin on. Et Suomessa sitä ohjaa pelkästään lainsäädäntö ja kaikki mahdollinen, niin sillä olisin voinut Kurikka Timperin puheenvuoron allekirjoittaa, että omassa yritystoiminnassa me pyritään varmasti tekemään parhaamme. Kaikki materiaali käytetään viimeisen päälle, leikataan pantoja ja lahjoitetaan pieniä tilkkuja, mitä ikinä niin kuin siinä on, niin tavallaan se arki on hyvin vastuullista. Sitten jos ruvetaan puhua erillisistä vastuullisuustoimista, niin tavallaan esimerkiksi tällä hetkellä ommelisen kanssa, että meillä on 6 vuotta, meitä on ollut enemmän kuin minä, eli tällä hetkellä meitä on 15 siellä töissä, niin tavallaan tärkeintä semmoista niin kuin vastuullisuustyötä ja ajattelua on ollut se meidän oman arjen sanallistaminen ja se, että mitä me siellä tehdään, koska se pitää sisällään niin paljon niitä hyviä tekoja ja sitä ajatusta. Ja nimenomaan myös sen oman liiketoiminnan näkökulmasta, että totta kai me pyritään tekemään parhaamme myös sen semmoisen taloudellisen ja kaikkien niin kuin osatekijöiden eteen. Eli se, mitä me on nyt viime aikoina ruvettu ja tämän projektinkin tiimoilta tekemään, niin nimenomaan sitä meidän omaa arkityön sanallistamista, niiden omien vahvuuksien löytämistä ja sitten sitä, että missä on ne meidän omat kohdat, mitä me voitaisiin parantaa. Ja siinäkin mä ajattelen, että vaikka nykyisin yhteiskunta sitä meiltä toivoo ja asiakkaat odottaa, että me näihin asioihin tartutaan, niin tärkeintä on kuitenkin tehdä ne niin kuin sen meidän oman niin kuin työn ja sen näkökulmasta. Että meidän pitää löytää ne kohdat, missä meidän pitää toimia paremmin ja niin kuin, että se on nimenomaan, tulee sieltä arvoista se asia, että jos meidän tärkein arvo on vaikka tehdä laadukkaita vaatteita, niin mikään vaate ei ole niin kuin kestävämpi tai ekologisesti parempi kuin se, että sä voit käyttää sitä pitkään. Ja että se syntyy nimenomaan niistä. Ja toinen arvo on vaikka se kotimaisuus, että aina kun saat läheltä, niin se hankitaan sieltä. Niin silloin mikään muu ei muuta sitä parempaksi, että mulla on niin kuin vahva usko näihin omiin tekoihin. Sitten me sanallistetaan sitä itselle ja samalla myös sit muille.
Kuinka paljon se on auttanut, että te olette, tavallaan kuinka paljon tämän kuvion ymmärrystä helpotti se, että te sanallistitte itsellenne sen, minkä te tiesitte jo?
Se itse asiassa, se on tosi tärkeää, koska silloin se niin kuin nostaa meidän omia hartioita ja tekee siitä meidän kotimaista työstä niin kuin entistä merkityksellisempää. Että meillä pitää olla ne henkselit, mitä me tavallaan halutaan paukutella, jotta me tehdään asiat näin. Että jos se ei olisi tärkeää vaikka se kotimainen työ, niin sitten mun olisi aika helppo siirtää meidän vaikka ompelimo jonnekin muualle. Että se on tosi merkityksellistä.
kuinka helppoa suomalaiselle yrittäjälle on tämä henkseleiden paukuttelu? Tekikö vähän pahaa, kun eka päivitys lähti?
Joo, no mä en itse asiassa, mä käytän itsestäni tässä kohdassa just semmoista vastarannan kiiskiä, että mä haluan oikeasti uskoa siihen ja niin kuin olla rehellisesti itselleni sitä mieltä, että nämä asiat tehdään oikein. Että vaikka jos mietitään vastuullisuusviestintää, niin tavallaan meilläkään ei ole, vaan me kerrotaan siitä meidän arjesta, että mitä me tehdään. Ja se on niin kuin se meidän näkökulma näihin asioihin. En ehkä osaa vielä, käytin erikoista sanaa kuin henkseleiden paukuttelu, mutta totta kai mun pitää olla ylpeä monesta niin kuin vastuullisuuden näkökulmastakin, vaikka miettii niitä meidän työntekijöitä ja olla ylpeä siitä, että mä voin maksaa tällä omalla yrityksen niin kuin heidän palkkansa ja kaikki mahdolliset. Että kyllähän se Suomessa kuka tahansa yrittäjä niin saa vähän paukutella henkseleitä nimenomaan.
Joo, henkseleiden paukuttelu jotenkin sopii mun mielestä tosi hyvin tähän tekstiilialan tematiikkaan. Tämä, että te kaiken mahdollisen otatte läheltä teillä on erilaisia keinoja minimoida hävikkiä. Kuinka yleistä tämä on teidän alalla Suomessa?
No mä haluaisin uskoa, että Suomessa se on niin kuin ennemmin sääntö kuin poikkeus. Et materiaali, jos vaikka neulotaan Suomessa merinovillaa, niin se on niin arvokas materiaali, että sun on pakko käyttää se tavallaan pinta-alaltaan niin kuin mahdollisimman paljon. Ja sitten toki niin kuin siinäkin, niin kuin äsken just puhuttiin, se, että siinä on myös se semmoinen taloudellinen näkökulma, että siihen pisteeseen saakka, että se on järkevää. Niin kyllä mä uskon, että suomalaiset yritykset joutuu tekemään sen niin kuin siinäkin suhteensa niin pitkälle parhaansa kuin mahdollista. Että se tulee ihan automaattisesti siis. Ja toki se yrityksen kasvun myötä ja semmoisen, että en mä vaan silloin, kun mä oon kotona ullakolla ommellut ensimmäiset vaatteet ja leikannut ne tälleen saksilla, en ole laskenut pinta-aloja. Mutta tällä hetkellä, kun me leikataan vaatteita, niin me seurataan vaikka ihan prosentuaalisesti pinta-alaa, mitä siitä hyödynnetään ja mietitään sitten ne, mitä siitä jää, että mihin ne niin kuin menee. Että kaikkea ei voi saavuttaa kerralla. Ja niin kuin näissäkin tämmöisissä, että vaikka meillä on ensi vuoden tavoite just toi, että ruvetaan laskea sitä hiilijalanjälkeä ja se perustuu paljon just ostoihin ja materiaali näihin, että mitä tulee. Ja varmasti tarvitaan niin kuin tuohon kiertotalouden ja semmoisen niin kuin toteuttamiseen myös ulkopuolista apua, kuten tässä äsken just juteltiin. Että ne on semmoisia pieniä steppejä ja sitten sen niin kuin just niiden omien kohtien löytämistä. Et se on mun mielestä se tärkeä, että mikä just siinä sun yrityksessä on se tärkeä, millä sä pystyt olemaan taas astetta parempi.
Sä käytit mielenkiintoista termiä tuossa äsken, ja se termi meni kutakuinkin näin, että niin pitkälle kuin on järkevää. Musta tuntuu, että kun suomalainen yrittäjä alkaa pohtimaan ja kehittämään vastuullisuuttaan ja alkaa kertomaan niistä, niin ensimmäinen kipupaikka on se, kun ekan kerran pitäisi kertoa asiakkaille, että kattokaa, miten hyvä mä oon. Ja se käsiteltiin äsken. Sitten toinen kipupaikka tulee siinä, että on hankala antaa itselleen anteeksi, että jos jotain ei teekään. Että oman ravintolan kohdalla me tiedostettiin se, että kun me tehdään koktaileja, ja Suomessa ei kasva sitruuna, eikä lime, eikä appelsiini. Mutta melkein jokaisessa maailman koktailissa on jotain näistä kolmesta.
Kyllä.
Ja me haluttiin olla mahdollisimman kestävä ravintola, ja me tiedettiin, että juomaan saa kyllä hapokkuuden käyttämällä etikkaa. Ja me käytiin tosi pitkä keskustelu siitä, että ollaanko me ravintola, jossa ei ole sitrushedelmiä ollenkaan. Ja sitten mietittiin, että voidaan olla, mutta sitten, että kuinkahan monelle maistuu etikkamohito. Että tavallaan, että jossain kohtaa meidän piti opetella antaa itsellemme anteeksi, että ei ole järkevää jättää cocktailbaarista sitrushedelmiä pois, vaan siksi, että oltaisiin ultimaatti kestäviä.
Joo, tämä on se kohta ehkä, mihin mä itse toivoisin tavallaan tämmöisellä, uskallan väittää, että hyvin vastuullisena vaatetoimijana, että hirveän niin kuin montaa meidänkin kokoista yritystä tavallaan täällä Suomen mittakaavassa niin ei oikeasti löydy. Niin mä haluaisin tavallaan sen vastuullisuuden ympärillä käytävän keskustelun nimenomaan olevan myös semmoista niin kuin realistista, että meilläkin vaikka käytetään paljon merinovillaa, niin ei ne ole suomalaiset lampaat, mistä se villa tulee, tai se, että suurin osa vaatettelusta paljon käytetään puuvillaa, eikä sekään täällä kasva. Mutta sitten tavallaan se, että johonkin halutaan pukeutua, että joko täytyy toki tällä hetkellä varmaan niin kuin vaateteollisuuden tämmöiset trendit onkin just se, että keksitään näitä uusia kuituja ja niiden puolesta niin kuin Suomessakin tehdään ja ollaan jo valtavasti niin kuin edellä montaa muuta niin kuin tai sitten kierrätys ja kirppisjutut ja kaikki tämmöiset, millä niin kuin mennään, mutta tavallaan on se mikä tahansa asia, on se sitten vaate, puuteollisuus, ravintola-ala, niin tavallaan kaikki kuormittaa ympäristöä jollain tavalla. Et se on niinku se fakta, että sitä semmoista ilmaamme ei pukeuduta, niin se on semmoinen, mitä mä itse kaipaisin siihen keskusteluun. Ja sitten just sitä ymmärrystä siitä, että jokainen tekee sen yrityksen niinku tilanteeseen nähden varmasti ne parhaat valinnat. Että semmoista luottamusta mä tavallaan toivoisin.
Joo, kyllä allekirjoitan tuon ihan täysin, että kun puhutaan vastuullisuusasioista, niin mä en mitään sanaa vihaa niin paljon kuin zero waste. Koska semmoista ei ole olemassakaan kuin zero waste. Edes aurinko, joka mahdollistaa meidän elämän maapallolla, ei ole zero waste. Siitä sen massasta katoaa koko ajan. Niin ketä me ollaan väittäen, että no, multa ei tule kyllä mitään.
Niin. Mutta se on haastavaa. Ja sitten tavallaan se, että kun se myöshän se kehittyy koko ajan. Kaikessa on aina ne oma, kaikissa asioissa on aina useampi puoli. Ja se on varmaan se, minkä itse olen yrittäjänä ymmärtänyt, että vaikka mä teen itse parhaani ja mä ajattelen jostain asiasta, vaikka tällä hetkellä mä ajattelen, että kierrätetty polyesteri on kaikista ekologisin materiaali niin kuin vaatteissakin, mitä on. Mutta sitten jos mä kysyn sitä ihmiseltä, miten mä nyt sanoisin sen? No jos muovipulloista vaikka valmistetaan jotain muuta materiaalia, niin jos siitä tehdään sitä vaatekuitua, niin se pysähtyy se kiertäminen siihen. Jos siitä tehtäisiin taas muovipullo, niin sehän jatkaisi kiertämistään muovipullosta toiseen. Niin sitten joku näkee, että se onkin huono vaihtoehto, kun se pysähtyy siihen vaatteeseen. Mutta sitten taas, että no, se on ihan, että mistä näkökulmasta sitä katsoo.
Niin, ei se muovipussin vika ole, että se on meressä. Muovipussi on yksi parhaista keksinnöistä ikinä. Mutta ongelma syntyy sitten siinä kohtaa, kun se pannaan väärään paikkaan. Mitä sä luulet, mistä se tulee, se suomalaisen yrittäjän, se pikku kipu, kun mä mainitsin nämä kaksi kipupistettä, että ekan kerran kun kertoo, miten hyviä me ollaan, sitten tokan kerran kun tajuu, että ei voikaan tehdä ihan kaikkea, niin mistä se kipu tulee? Tuleeko se niin kuin siitä, mitä sä kuvittelet, että mitähän noin musta ajattelee? Tuleeko se siitä vai tuleeko se omasta kunnianhimosta? Vai mistä se kipu kumpuaa?
No mä ajattelen kyllä, että se tulee siitä omasta semmoista kunnianhimosta ja halusta tehdä hyvin. Koska mä oikeasti ajattelen, että täällä meidän pienellä, että meillä esimerkiksi meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä laadukas vaate semmoinen, jotta sillä ihmisellä on joku syy se meiltä hankkii. Niin sitten jos mä rupean siitä niin kuin tavallaan oikomaan tai jotain muuta, niin sitten ei ole kohta enää sitä yritystä. Että kyllä mä uskon, että se on se semmoinen oma halu onnistua aina parhaalla mahdollisella tavalla.
Mitä meidän pitäisi yrittäjinä tehdä, jotta tämmöinen itselleen anteeksi antaminen helpottuisi? Tai että sitä tulisi helpompaa myöntää, että no tämä merinovilla, kun tätä nyt ei vaan Suomesta saa, niin sitten, että ei hävettäisi se, että no me myydään kyllä merinovillaa.
Niin, ja siis meidänkin villa, että se tulee, lanka tulee Italiasta ja sitten se neulotaan täällä Orivedellä meillä niin kuin neulokseksi, että aika hyvin on silläkin asiat. Mutta ehkä se vaatisi semmoista laaja-alaista ymmärtämistä ja sitten just se, että kun ne on ne pienet nyanssit, mikä vaikka nyt on se puuvillan niin kuin haitta ympäri, sitten tavallaan, että me saataisiin myös ymmärrystä siinä, että me kuitenkin tehdään sit siinä suhteessa parhaamme, mikä niin kuin on mahdollista. En mä tiedä. Itselleen ei anna ikinä anteeksi, sehän on ihan varmaa.
Niin ainakaan suomalainen yrittäjä ei anna. Ei. Italialainen yrittäjä on silleen, että mitä sitten? Niin. Tässä kohtaa voisin pyytää lavalle asiantuntijaa Helmi Jyrkkäsen Polku 2.0-hankkeesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Onko sulle herännyt ajatuksia tästä, mitä nyt on keskusteltu?
No on siis niin paljon ajatuksia. Moi vaan kaikille munkin puolesta. Mä kirjoitin oikein ylös, kun mulla oli niin monta juttua tuli tuosta edellisestä, mitä puhuttiin vastuullisuusviestinnästä ja nyt mitä Liisa puhuit. Jos mä oksennan tämmöisiä niin kuin yleisiä ajatuksia, niin siis just se, että tarviiko sitä vastuullisuusviestintää tehdä, niin ei sitä välttämättä tarvitse tehdä. Ja sitten jos just mietitään tätä markkinointikulmaa, että eihän se välttämättä ole myöskään vastuullista tehdä, niin kuin, tavallaan, että jos luodaan turhia tarpeita sillä, että tämä on nyt vastuullinen, niin ostat tämän sen takia, niin ehkä se ei sitten ole enää taas vastuullista, että missä tässä nyt mennään. Mutta sitten jos mä oon, että no nyt mun pitäisi saada tämmöinen ihana tämmöinen hupputakki ostettua, ja sitten mä googlaan, että mistä mä saan vastuullisen vaatteen. Niin sitten jos teidän nettivuilla ei lue vastuullinen, ja sitten se ei tule siellä hakutuloksissa. Ja sitten joku viherpesevä yritys on taas käyttänyt tätä sanaa ja hakukone optimoinut hienosti. niin he ei välttämättä tee niin paljon kuin te, mutta he paukuttaa niitä henkseleitä kovempaa.
Ja se on se syy, se on esimerkiksi meille niin kuin yrityksenä haastavaa, että mehän ei ole päästy mihinkään ranking tämmöisiin, jos puhutaan vastuullisesta vaatteesta, niin me ei päästä sinne ennen kuin meillä on tavallaan sanallistuttu se meidän arkityö.
Joo. Niin, just, että siksi kuulosti tosi hienolta toi, että te olette nyt niin kuin siinä joo. menossa, että sanallistetaan niitä kaikkia tekoja, mitä oikeasti tehdään tosi paljon. Ja sitten tämä, että niin kuin kaikki kuluttaa luonnonvaroja, niin tosiaan niin kuin, näinhän se on, ei me siitä päästä mihinkään, niin sitten se niin kuin avoimuus siinä viestinnässä, ja sitten voidaan niin kuin jopa ottaa semmoinen valistava ote, että mun mielestä kans niinku tekstiilialalla toimiva varustelija, joka mä tykkään itse heidän viestinnästä hirveästi ja on sitä käyttänyt näissä meidän koulutuksissa esimerkkinä välillä, kun he on kans sanonut, että heillä on niinku, heidän kohderyhmä on ehkä tämmöiset ihmiset, jotka ei perinteisesti ole kiinnostuneita vastuullisuudesta, niin sitten he myös ajattelevat, että he vähän valistaa, että hei, että niinku, nämä koskee meitä kaikkia nämä asiat ja näin, niin sekin on musta tosi hieno tulokulma. Joo, mutta toi myös, että kaikki muuttuu, niin sen vielä tähän ajatus tulvaan, että sekin, että eihän niin kuin, ja niin kuin Teemu sanoi, että valmista ei varmaan koskaan tuu, niin ei tarvitse tullakaan, että sitten voidaan kertoa, että tässä me mennään nyt, ja niin kuin tällä hetkellä me ajatellaan, että tämä polyesteri, kierrätetty polyesteri on niin kuin paras vaihtoehto, mutta ehkä se muuttuu myöhemmin ja niin kuin koko ajan pyritään parantamaan ja oppimaan uutta ja päivittämään ja näin. Että sekin just se avoimuus, että voidaan kertoa, että näin me tehdään, mutta sitten me muutetaan, jos on parempi.
Niin ja se oli varmaan, mä vielä tuohon palaan siis, että se johtuu se mun mielipide siitä, että se polyesterin valmistusprosessi on suljettu pienestä määrästä, saadaan iso määrä niin kuin materiaalia että se, niin kuin siihen. Mutta toikin on vaikea, sit, niin kuin minkä mä näen. Että tavallaan on myös puolia, miksi vaikka mun pitää totta kai pitää kotimaisen vaateteollisuuden puolta, koska se on niinku se tapa, millä me tehdään. Mutta sitten, että jos se tapahtuu jossain muualla, vaikka se vaatteen valmistus, vaikka jonkun suomalainen brändi valmistaa jossain muualla vaatteensa, niin ei sekään ole huono. Silläkin on tosi paljon hyvää ja silloin vaan se, niinku, se asiat on erilaisia. Et aina pitäisi muistaa semmoinen laaja-alaisuus siinä omassakin ajattelussa, että jokaisella asialla on monta puolta. Että ne ihmiset tuolla kaukomaissa, niin ne taas saa siitä sen oman elantonsa, joskin vähän liian vähän, mutta siis, että jos meillä olisi joku iso tapa niin kuin tehdä se ja parantaa niin kuin laajasti, niin sitäkään ei yksi yritys tai kaksi yritystä voi tehdä, vaan se on niin kuin totaalinen asennemuutos vaikka, että saataisiin palkkatasoa nostettua, mutta onhan se silti palkka heille.
Just se, että ei ole niin kuin yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita, niin sen takia on tosi tärkeää kertoa siinä viestinnässä sitten, että okei, että meidän yrityksille nämä on niitä tärkeitä asioita, nämä on ne meidän arvot ja näin näkyy meidän toiminnassa ja näin me halutaan tehdä, mutta ei tallata muita.
Niin, nimenomaan. Ei saa omaa onnea tavoitella muiden kustannuksella.
Jes, mä oon ajatellut tämän kysymyksen kysynyt kaikilta, joka tänään lavalle tulee. Liisa Häkli, näkyykö vastuullisuus teillä viivan alla?
No mä sanoisin, että se on kaikki se, mikä sieltä löytyy. Niin se on tavallaan sitä. Joo, kyllä sen pitää näkyä, muuten se ei ole tarkoituksenmukaista. Mä halusin muuten tähän projektiin siis liittyen, meiltä on tosiaan siis se, nyt tästä multa jäi ainakin, mä epäilen, että meiltä loppuu kohta aika, mutta meillä on tavallaan se vastuullisuusagentin kaa, kuka Ommelisellakin oli, niin nimenomaan lähdetty sanallistamaan niitä asioita, mitä meillä tehdään. Ja sitten häneltä saadaan semmoinen niin kuin hyvä pohja yhteistyössä siihen, että mistä me voidaan lähteä itse eteenpäin ja mitkä on ne meidän kohdat, mihin me ruvetaan paneutuu. Niin se niin kuin tähän hankkeeseen liittyen. Ja meillä on ollut yhteinen päiväkin, missä näitä asioita on täällä pohdittu, että mitä Ommelisen näkökulmasta voisi viedä eteenpäin. Se vielä omana lisäyksenä.
Tosi mukava kuulla, että toistaiseksi nyt 2/2 on, nyt ollaan hyvässä. Niin. Älkää epäröikö sanoa, jos teillä ei näkynyt. Sekin on tulos. Tosi mukava kuulla, että tällä alueella tämmöistä äärimmäistä osaamista meillä on. Ja nyt mulla on, paidasta mulla tuli huono omatunto.
se ei ole mun tavoite missään tapauksessa, koska nekin on niitä arjen valintoja. Ja sitten esimerkiksi miehille mä tiedän vain pari firmaa Suomessa, ketkä tekee vaatteita. Et ei siitäkään ei saa tuntea huonoa omaa tuntoa. Mutta sen mä haluaisin, että jos joku joskus teille sanoo, että Suomessa ei ole mitään vaateteollisuutta enää, niin älkää uskoko sitä. Täällä on ihan hirveästi vaikka neulomoita, joskin isompia, ei hirveän montaa. Kaikki on mahdollista löytää sille, että se on Suomessa tehty.
Kiitoksia. Kiitoksia Liisa. Annetaan raikuvat aplodit. Tämä juna sen kun kulkee vaan. Jaksatteko vielä kuunnella? Juu. Mulle tuli myös äsken korvanappiin tieto, että jos yleisö kysyy, niin se ei kuulu striimiin. Niin sen takia mä en kysynyt enää keltä. Seuraavaksi meille tulee Arnoldsin yrittäjä Jonna Heikkinen. No niin, mä teen sun elämästä helvettiä. Mäkin oon ravintola-alalta. Mun ensimmäinen kysymys Arnoldsin yrittäjälle on nyt se. Nyt once and for all, ihan näin meidän kesken. Laitatteko te niihin donitseihin riippuvuutta aiheuttavia ainesosia?
Joo, laitetaan.
Arvasin.
Se johtuu siitä. Joo, tosissaan. Mä oon Heikkisen Jonna. Täällä Jyväskylässä toiminut Arnoldsilla yrittäjänä nyt 13 vuotta. Jatkoin äitin yritystä. Yhteensä on ollut, siis mä oon nuori, vaikka tää luku on iso, mutta 19 vuotta Arnoldsilla. Että on jonkunnäköinen näkemys ehkä tästä lafkasta. Vastuullisuusasiat kiinnostanut tosi pitkään niin kuin henkilökohtaisesti itse. Ehkä herääminen käynyt jossain siinä kohti, kun tuli ehkä lapsia tai muuta. Sit joutuu miettimään niitä asioita vähän eri lailla, kun on vastuussa myös muiden elämästä ja vähän, että mitä eväitä sinne reppuun laittaa. Ja sitten tietysti meillä niin kuin tämän työn puolesta, on pitkään tehty asioita hyvin. Meidän periaate on ollut aina se, että meillä mennään laatu edellä. Ne on laadukkaita riippuvuusaineita, mitä me sinne laitetaan. sitä kautta on ehkä tullut, että kun se laatu on ollut aina niin kuin ykkönen, kun me ja tuote on tullut niin kuin ensisijaisesti siellä. Ja sitä kautta yleensä laatu ja vastuullisuus kulkee käsi kädessä, että se on tullut jopa niin kuin, osittain vahingossakin se, että ne on ollut niin kuin vähän parempia ne meidän raaka-aineet siellä. Ja sitten pikkuhiljaa tullut muita juttuja ja sit itse törmäsin tähän koulutukseen ja lähdin sitten omin päin. Tykkään kehittää itseäni jatkuvasti niin miettimään sitten, että mitä me voitaisiin tehdä niin kuin vielä paremmin. Ja tämä auttoi tosi paljon niin kuin jäsentämään niitä asioita ja just tunnistamaan, mistä just puhuitkin tuossa sen, että meillä tehdään paljon asioita jo hyvin ja sitten se, että mitä asioita me voitaisiin tehdä niin kuin paremmin. Mikä meillä on nyt ollut tässä niin kuin oikeastaan niin kuin vuoden sisällä kolme semmoista vastuullisuustekoa. Toiminta on palvelualalla, niin sosiaalinen kestävyyshän on ihan numero yksi. Ja sitä on niin kuin tiedostamatta ja tiedostaen ja niin kuin pyritty koko ajan niin kuin parantamaan, mutta nyt on niin kuin erityisesti siellä sekä ketjun puolella me tehty niin kuin valtakunnallisesti toimia ja sitten mä itse täällä paikallisesti henkilökunnan koulutusta on lisätty. Henkilöstötyytyväisyyskysely on otettu ihan niin kuin ohjelmaan, että se on nyt vuosittainen ja sitten paljon puhetta. Minulle lähellä olevasta asiasta pidän kovasti huolenaiheena on minun kollegani hyvin usein, että yrittäjien hyvinvointi. Se on tärkeä. Mä oon sitä mieltä, että sä et voi itsekin kivisen tien tässä kulkeneena, niin sä et voi johtaa hyvin henkilöstöä, josta sä itse voi hyvin. Niin se on tosi tärkeä asia. Mä maksan vähän parempaa palkkaa kuin mitä meidän TESissä on ja yritän niin kuin pienillä teoilla, että sen mitä pystyn, niin tekemään. se koostuu mun mielestä tosi monesta asiasta, se henkilöstön, niin kuin, henkilöstöstä välittäminen, ihan se, että sä niin kuin, kohtaat ne ihmiset siinä, kun sä käyt ja sulla on se aika siinä, sä oot läsnä ja muuta kuuntelet ja jokainen on yksilö siellä, se on tärkeää. Ja tässä oli ehkä valtakunnallisesti sit herääminen, kun meidän alalla on tosi paljon ollut näitä ikäviä uutisia tuossa koronan jälkeen näistä kaikista oloista. Ja sitten kun ollaan tosissaan vielä ketju, vaikka ollaan kotimainen pieni ketju, niin moni mieltää meidät ehkä isommaksi kuin me ollaankaan. Niin sekin oli sitten semmoinen, että nyt tehdään oikeasti tekoja, että niin kuin taataan tämä, että kaikki on hyvin. Sitten mitä ollaan tehty, niin kuin on ollut päässyt, on tämmöinen aktiivi meidän ketjussa, niin kaikessa mukana. Pääsin pilotoimaan, voi kuulostaa tosi hurjalta, että nyt vasta, mutta vihdoin ollaan päästy posliiniastioihin, mikä oli meille iso muutos ja mistä piti kyllä niin kuin pitkään vääntää kättä, mutta se on, meidän pakkausmateriaalit on puolittunut, niin kuin mun yrityksessäni ne ostot. Ja sitten hävikin hallinta, mikä on ollut tosi iso, koska me ollaan aina mennyt tämä laatu edellä, niin meillä ei ole ollut mahdollista se, että ne tuotteet menis seuraavana päivänä myyntiin. Et kun me ei tehdä sitä koskaan, ne on aina sen päivän tuotteita, niin sitten siinä on ollut tämmöinen, niin että sopiiko se meidän brändille, että me myydään vaikka Rescuessa, mikä nyt meillä on tämä uusi kumppani, vasta aloitettu toiminta heidän kanssa, mutta sitten saatiin kaikkien silmät avautu siihen, että siellä on myös muita hyviä brändejä. Ja ei se, niin kuin, se ei tarkoita, että sen tarvii olla vanhaa, mitä siellä myydään, vaan se voi olla niin kuin, menossa vanhaksi. Ja tämän lisäksi vielä otettiin tämmöiset, kun meillä on isot vitriinit. Mulla on täällä 2 hyllyä, jossain paikoissa on jopa 3, niin sehän ei myy, sä tiedät tällä alalla. Jos siinä ei ole mitään, niin se ei myy. Jos se näyttää tyhjältä, se ei myy. Niin miten, mitä me keksitään siihen, että niin me saataisiin se mahdollisimman, niin kuin, että se myisi, mutta että ei tulisi sitten hävikkiä.
Muopiset tonitsit.
Melkein.
3D-printerillä vaan.
Melkein.
Saa käyttää.
Me lanseerattiin tämmöiset donitsipellit, eli siinä on donitsien kuvia. Ja yksi hylly on viimeiset 1,5 tuntia, niin se on niinku, saadaan suljeta ja ne sulkee ja sitten tiivistetään ylähyllylle, niin se näyttää siltä, että se olisi silti runsas. Ja täällä on hävikki saatu puolitettua.
Teillä tässä hankkeessa on tehty jonkunnäköinen työkirja. Kertoisitko siitä, mitä se työkirja sisälsi ja mitä sille työkirjalle nyt oikein tapahtui?
Mitä sille tapahtuu.
Niin. Ensinnäkin, mikä on tämä työkirja, jonka te teit?
Se toi koulutus rakentui silleen tosi kivasti. Siellä oli ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Ja sitten käytiin niitä asioita läpi silleen tosi spesifillä kysymyksillä. Ja silleen, että se niinku, vaikka niitä asioita niin kuin miettii koko ajan näin, mutta se niin kuin pysäytti siihen, että mitä tämä tarkoittaa oikeasti meidän yrityksessä. Ja se oli semmoinen tosi hyvä, toi kartta on aika hyvä sana mun mielestä siinä, että se niin kuin, vähän niin kuin piirtää sen niin kuin paremman kuvan siitä, että missä mennään ja mitä tehdään. Et siinä se oli ihan semmoinen, niin kuin tehtäviä sai tehdä siinä ja miettiä sen oman toiminnan kannalta.
Kuulostaa sellaiselta, mikä pitäisi varmaan kaikkien yrittäjien tehdä ennemmin tai myöhemmin. Vaikea puhuttaa siis vastuullisuusasioista, mutta jokaiselle yrittäjälle on tuttu 5-vuotissuunnitelma. Niin semmoisenkin sanottaminen tai muuttaminen kartaksi voi oikeasti tehdä konkreettiseksi näitä asioita. Onko tämä työkirja nyt sitten menossa johonkin tästä?
Ihan semmoisenaan sitä en työnnä mihinkään, koska se on mun niinku, yrityksen niinku, näitä, mutta sitten sieltä on ottanut osia ja tämä on sitten, meinaan niinku, viedä se meidän strategiaryhmään tuonne ketjulle.
Okei, eli tavallaan te olette pilotoinut jotain tekoja, niin siellä sitten harkitaan, että pitäisikö muidenkin?
Tai siis nämä pilotit on saatu jo päätökseen ja nämä teot on nyt kaikissa kahviloissa, eli nämä, mitä sanoin nämä.
Kyllä. Se on se, että kun tekee juttuja, millä on oikeasti väliä, niin sehän on erityisesti mara-alan ongelmien ytimessä, tai tämmöinen niin kuin valtaantumisen puute, tai se, että ei ymmärretä, että miksi ilmaannutaan töihin. Mm. Tai tavallaan, että puuttuu semmoinen intohimo tai se palo, tai että tullaan niin kuin hihnalle ja sitten lähdetään pois hihnalta, kun kello soi. Että, ja se on mun mielestä isona ytimen osana tätä meidän alan sosiaalisen vastuullisuuden ongelmia. Mm. Että tavallaan kun työntekijä ei tiedä, mikä on hänen roolinsa yrityksen tuloksen takana.
Tuosta, mitä tuli mieleen noista edellisistä keskusteluista siitä viestinnästä, meilläkin puuttuu niin kuin vastuullisuusohjelma esimerkiksi tai tämmöinen, mutta sitten, että onko se markkinointia vai sillä on merkitystä, koska se, että jos me tehdään joku asia paremmin kuin se kilpailija, kilpailukin on niin kuin tosi tärkeää, koska sit se, että mä en muuta vaan pelkästään sitä meidän toimintaa ja saa niitä asiakkaita tänne meille, vaan se tekee sen, että sit kilpailijakin joutuu miettimään, että hei, meidän on pakko tehdä asiat toisin, jotta me pärjätään tässä. Et mun mielestä sillä on tärkeää, että me niistä viestitään.
Joo, se on, tuo on erittäin hyvä pointti, että se hyvät teot, niin ne heijastuu myös ehkä toisissakin yrityksissä, jolloin me saavutetaan sitten tämmöinen ehkä maanlaajuinen muutos jossain kohtaa, tai ainakin alakohtainen muutos, että kilpailu ajaa myös sitä innovointia. Mä voisin vielä jutella lisää sunkaan tuosta sosiaalisesta kestävyydestä, koska se nyt on meidän alan selkeästi eniten pinnalla oleva kysymys. Eli ihan nopea taustatus kaikille täällä, niin siis ravintola-alalla on tällä hetkellä maailmanlopun työntekijäpula, joka purkautui tuossa tai lähti käyntiin tuossa koronasulkujen myötä. Ja semmoinen yleinen konsensus tuntuu olevan se, että meidän alalla korona ei niinkään ollut se ongelma, vaan korona nosti esiin kaikki ongelmat, joita tällä alalla on ollut vuosikymmeniä. Eli huono palkka, huonot työolot, huonoa johtamista ja ei jakseta. Ja sitten korona oli vaan se viimeinen tikku, mikä tavallaan mursi kamelin selän. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että alalta puuttuu 40 000 työntekijää. Minkälaisia sosiaalisen vastuullisuuden asioita teillä on? Sä mainitsit jo tämän kovemman palkan, mikä on erittäin hyvä. Ja mä tiedän, miten hankalaa se meidän alalla on. Että kun meidän alan käyttökatteet on semmosia, että kurikatimperillä sä naurasit koko matka himaa, jos sä kuulisit meidän käyttökatteet. Semmoinen nyrkkisääntö, että jos tiputat versoon 100 euroa dinneriin, niin talolle jää 5 euroa siitä. Se on niin kuin se todellisuus, missä tämä ala on. Ja siinä, kun sä pyllistät työntekijän suuntaan vähän lisää liksaa, niin sä tiedät, mistä se on pois. Niin onko teillä mitä muuta teillä on tehty kuin tämä palkka ja sitten tämä työtyytyväisyyskysely?
No ensinnäkin mä näen tuon palkka-asian silleen, että se on investointi siihen, että kun puhutaan meidän alalla, kuinka iso se vaihtuvuus on ehkä joskus ollut meilläkin, niin sen sijaan, että mä teen näitä tekoja ja he pysyvät pidempään, niin miten hirveän paljon mä säästän siinä koulutuksessa ja rekrytoinnissa ja kaikessa siinä. Se on niin kuin se ensimmäinen niin kuin tosi tärkeä juttu. No sen lisäksi meillä on, meidän viestintää on parannettu ja meillä on esimerkiksi kuukausipalaverit otettu käyttöön, mistä kaikki on tosi innoissaan ollut. Ne tulee sinne aamu 8:00 ja nyt kun tämä korona teki tietysti sen, että ollaan niin kuin tajuttu se, että hei, sä voit tulla myös Zoomilla sinne. No ihan wow, ja tästä maksetaan vielä palkkaa. Sitten on siellä sängyssä. Peittokorvissa, että joo, ei ole pakko pitää video. Joo, mutta se on ollut semmoinen, mikä on, niin kuin, että he on paljon antanut palautetta siitä, että tuntuu, että se niin kuin sitouttaa heitä paremmin, he pääsee vaikuttamaan ja muuta. Kerran kuussa mä pidän kyselyn siitä, että onko kaikki ok ja haluatteko sen keskustella tai muuta mun tai sitten meidän kahvilapäällikön kanssa. No sitten tuo itse asiassa, mikä nyt siitä on jo jonkun aikaa, mutta mulla on siis 9-vuotiaat kaksoset ja silloin kun mä ne sain, niin mulla ei ollut kahvilapäällikköä. Ja mä halusin hoitaa kaiken itse, koska totta kai mähän pystyn, mä näin. Ja sitten meidän nuorin on 4 ja silloin kun hän niin kuin oli, että ehkä voisi tulla, niin siinä mä päätin, että nyt, että tämä täytyy loppua. Niin mun paras päätös on ollut, että mä oon kahvilapäällikkö, vaikka mulla on vaan yksi kahvila, niin silti, että mulla on kahvilapäällikkö siellä, niin se on ihan niin kuin suosittelen kaikille, jakakaa vastuuta. Mistä asioista mä nyt oon puhunut?
Palkka, palaverit, työtyytyväisyys, palkkasit
päällikö. Ja sitten koulutus. Ja se on niinku semmoista yksilöllistä, että kenen kanssa, niinku, että jos mulle tulee vaikka joku asiakaspalaute, niin sen sijaan, että mä menen huutaa sille, että hei, tulos tai ulos, niin sitten keskustellaan, että pitäisikö tähän, niinku, että koetko, että pitäisikö tähän saada jotain koulutusta ja näin edespäin. Ja sitten meillä on niinku, käydään asiakaspalvelukoulutuksia ja muita semmoisia, että mä itse sitten teen sitä.
Meilläkin oli eräällä osuuskaupalla työskennellessäni työtyytyväisyyskyselyt käytössä vuonna 2006. Siellä järjestelmä oli se, että työntekijöiden tulospalkka riippuu siitä, mikä on työtyytyväisyystutkimuksen tulos. Arvokaa, motivoiko kertomaan vastaamaan totta. Jos työtyytyväisyys oli tikissä, niin sai lisää liksaa.
Tuo, noi kyselythän on semmoisia, että se ensimmäinen kerta on aina niinkö se kipeä kerta, koska sä et ole aikaisemmin kysynyt. Ja ensimmäisen kerran, kun sä kysyt, sun pitää uskaltaa se tehdä ja sun pitää kohdata ne asiat. Ja sit se vaan, että ei niinkö, että me tehdään tää vaan kerran vuodessa nyt, että sinne vaan ja sit se niinkö, että siihen ei palata. Sekin on väärin, vaan se pitää niinkö käsitellä.
Kyllä,
niin silloin jo tulee sillä, se kokemus siitä,
mitä arvoisi, että se palasi siihen
ei,
joskus.
Just niin.
Ja nyt kun näitä on tullut julkisuuteen, näitä ravintola-alan työpaikkoja, jossa on ihan hirveät työolosuhteet, niin jos olette lukenut ne artikkelit, niin jokaisessa, kun ne on sitten saanut kiinni vihdoin jonkun ylemmän esihenkilön sieltä, niin jokaisessa se esihenkilö on täysin äimistynyt. Ei meillä ole työtyytyväisyystutkimuksessa mitään tällaista näkynyt koskaan. Ajaa, ootko koskaan käynyt siellä sun työpaikallasi? Tästä voisin kutsua meidän asiantuntija Mira Ruut Viitasen juttelemaan vielä muutamaksi minuutiksi.
Moikka. Mä oon erityisen onnellinen, kun mä saan tulla tähän Jonnan viereen. Meillä on tämmöinen yhteinen historia, että olen sinulla aikoinaan puhunut tai pitänyt asiakaspalvelukoulutusta ja miten iloista on 15 vuoden jälkeen, että sä oot oikeasti oivaltanut sen, että palveluyrityksen tärkein resurssi ja pääoma on henkilökunta. Eli pidä se tärkeänä, niin silloin se yrityksen tuloskin on ja vain sillä keinolla se yrityksen tuloskin voi olla hyvä. Voit paukuttaa henkseleitä. Mutta hei, sellainen mä tuossa, kun tässä on monet puhunut tästä, tai yrittäjät on tässä edustajana, niin miten niin kuin työntekijät suhtautuu sitten tähän niin kuin vastuullisuuteen ja kestävyyteen, että pitääkö ne sitä niin kuin turhana, tuleeko niitä niin kuin ideoita, miten ne niin kuin toimii? Että sullakin, kun on muutama työntekijä, niin miten sä oot saanut heidät niin kuin iskostettua tähän toimimaan vastuullisesti?
No joo, toisillehan on silleen, että aijaa, no nyt tehdään näin, okei, ettei niin kiinnosta, mutta sitten toiset on tosi valveutuneita ja se onkin parasta, että meillä sekä kilpailijat, asiakkaat, henkilöstö, niin ne tekee niinkö niillä omilla, ne niinkö vaikuttaa siihen toimintaan ja kyllä meillä henkilöstö on, että osa on niinkö esimerkiksi tämmöinen tosi pieni esimerkki, mutta meillä tulee yhdestä leipomosta meidän tuotteet ja ne tulee pahvilaatikoissa ja sitten siellä on se pussi ja sitten siellä on ne tuotteet ja niitä pusseja tulee tosi paljon ja ne on niinku muovipusseja. Niin sitten yksi oli, että hei, että nämä muovipussit menee niinku roskiin, että käytetään näitä niinku jätesäkkien tilalla ja sitten keksi sen viritti siihen ne ihan tämmöisiä pieniä juttuja ja näistä kaikki teot niinku mun mielestä lasketaan, että mutta joo, kyllä ne on valveutuneita.
Tämäkin osoittaa sen, että siis sä arvostat työntekijöitäsi, koska monesti käy myös niin, että työntekijöillä on tosi hyviä ideoita ja ajatuksia ja osaamista, mutta sitä ei hyödynnetä siellä työpaikalla. Joko niin, että työntekijät ajattelee, että ei uskalla tai viitsi, siitä voi tulla ehkä jotain negatiivista tai näin. Niin tosi, tosi hienoa, että olet avoimin mielin niin kun käyttänyt myös sitä henkilökunnan osaamista.
Jees, meillä on rupeaa olemaan aika täynnä. Kiitoksia Jonna Heikkinen ja riippuvuutta aiheuttavat donit. Vielä yksi olisi. Aina noin 5 vuoden välein kuulee semmoisen holy shit -liikeidean. Ja oikein ärsyttää, kun et itse keksinyt sitä. Niin nyt me kuullaan sellainen. Sanna Nieminen.
Kiitos paljon. Olipa mukava sisääntulo.
Sinä olet tuleva kiertotalousyrittäjä. Kerropa tämä sun idea, minkä sitten nyt, jos nopeita juoksee, niin ehtii rekisteröimään ennen Sannaa.
Juuri näin. Ollaan idea-asteella ja kiitos kysymästä ja kiitos polkukartan ja hyvän koulutuksen, niin idea on lähtenyt lentoon niin sanotusti. Eli tarina lyhyesti lähti niin, että tuossa ennen joulua oltiin kahden kaverin kanssa lounaalle ja mietittiin, että mitäs hauskaa keksittäisiin yhdessä. Eli meillä on yhteinen tausta tuolla teknologiateollisuudessa ja Valmet on niin kuin meidän yhteinen tekijä. Tosin yksi meistä on siellä tällä hetkellä töissä. Mutta että pitkä yhteinen historia, 10 vuosia ja sitten me keskusteltiin ja päädyttiin siihen, että jotain, me haluttaisiin tehdä jotain niin kuin kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Ja ollaan siitä kiinnostuneita. Me ollaan kiinnostuneita myös bisneksestä, ihan raakarehellisestä bisneksestä ja yhteistyöstä. Et se on se meidän niin kuin, ehkä 3 kovaa. Ja eri vaiheiden kautta niin ruvettiin puhumaan korjausompelusta. Mä oon itse ollut meidän perheessä ja suvussa ja lähipiirissä se, kenellä on ompelukone ja osaa ommella 5-vuotiaasta asti. Ja mä oon korjannut aika monet farkut tähän ikään. Niin se lähti vähän sieltä. Että ollaan siitä fiiliksestä, että okei, kun mä korjaan jonkun ihmisen lempifarkut, niin se tulee niin iloiseksi siitä. Että voisi saada hyvää mieltä aikaiseksi. Se lähti hyvin tämmöisestä liikkeelle. Lopputulos on se, että me tultiin tähän koulutukseen alkuvuodesta 300 ja sitten me on siitä asti myös viikoittain 300 mietitty sitä liikeideaa eteenpäin ja tehty töitä oman päivätyöohessa sitten sen idean eteen. Ja ideahan on se, että taustaa idealle muutaman pointin kautta. Eli tästä me on kuultukin jo sitä, että tämänhetkinen tekstiilien kulutus ei ole kestävää. Eli meillä on tosi paljon näyttöä siitä, että se tapa, miten me vaatteita käytetään ja tekstiilejä käytetään tänä päivänä, niin se ei ole kauhean kestävää. Ja esimerkiksi Euroopassa niin 11 kiloa per henkilö vuodessa niin heitetään hävitykseen vaatteita. Ja se on aika iso määrä. Ja sitten meillä on vuosi sitten EU:ssa tullut tämmöinen tekstiilistrategia, jota nyt sitten on kans tarkkaan luettu ja siitä paljon keskusteltu asiantuntijoiden kanssa. Ja siellä on niin kuin ehkä muutama semmoinen pääpointti. Yksi on se, että hyvin vahva ohjaus on tällä hetkellä siihen, että tekstiiliteollisuuden täytyy tarkastella asioita uudelleen enemmän niin kuin teillä on tehty ommellisessa. Eli pitää valmistaa kestäviä, laadukkaita vaatteita tulevaisuudessa niin, että ne kestää mahdollisimman pitkään. Eli se on yksi tavoite. Yksi tavoite EU-strategiassa on se, että halpa muoti pitää saada pois muodista. Ja sitten siellä on yhtenä tavoitteena se, että tämmöiset kohtuuhintaiset korjaus- ja muokkauspalvelut tekstiileille pitää olla laajasti saatavilla. Ja me tartuttiin tähän ideaan, eli siihen, että miten me saataisiin vaatteiden korjaaminen niin kuin helpoksi. Et sen sijaan, että kun sä mietit, että okei, nyt meni farkut rikki, niin meneekö mä ostaa uudet, tilaanko mä uudet netistä vai korjautanko mä nää, tai jos osaa itse korjata. Eli miten saataisiin se vaatteiden korjaaminen ja muokkaaminen mahdollisimman helpoksi niin, että mahdollisimman vähän ostettaisiin uutta, silloin jos on vaihtoehto. Ja tämän koulutuksen myötä tuli hyvin vahva viesti siitä, että parasta kiertotaloutta on se, että pidennetään käyttöikää. On se sitten se tuote ja nimike mikä tahansa. Ja siihen me tartuttiin ja nyt suunnitelmat on pitkällä.
Eli siis teillä tulee olemaan jossain joku kioski, johon mä tuon mun rikkinäiset farkut ja sitten ne tulee korjattuna takaisin.
Juuri näin.
Ja tätä palvelua on helposti saatavilla.
Kyllä, nimenomaan se helppous, toisaalta se paikallinen kohtaaminen, että me kohdataan se ompeli ja me voidaan oikeasti keskustella siitä, että mitä näitä, kannattaako nämä korjata, mitä se maksaa, voiko tätä, mulla on tämmöinen paita, joka on ihan ylileveä, voisiko tätä kaventaa. Eli myös on se kohtaaminen sen ammattilaisen kanssa, joka tietää, mitä sille voi tehdä, ettei se vaate jää pitämättä.
Joo, mä oon ihan, niin kuin sanoin, holy shit liikeiden, koska siis mulla oli farkut rikki ja nämä on, niin kuin sanoit, lempifarkut. Ja oikein niin kuin sydän itki verta, kun että nämä pitäisi nyt laittaa pois. Ja enhän mä tunne ketään vaatturia. En mä voi Instagramissa laittaa Arman Alisadille, että tuukko hoitaa. Niin jo, mutta jos mä tietäisin, että tämmöinen palvelu jossain, mihin mä voin mennä sisään tuotekädessä ja se tulee ehjänä takaisin, niin aivan mahtavaa.
Kyllä, ja toi on niinku se, me on tätä nyt puoli vuotta tutkittu tätä ilmiötä, ja meillä on ollut monta ideaa tässä välillä, mutta se mikä idea nyt tällä hetkellä on nimenomaan se, että me tuodaan se näkyville helppoon paikkaan niin, että me kuluttaja näkee, että okei, tonne mä voin viedä sen, toi on se paikka. Eli samalla lailla, kun meillä on kaupungin komein kampaamo, niin meillä tulee olemaan kaupungin komein ompelimo keskellä kaupunkia kivijalassa, joka näkyy, on tyylikäs ja sinne on helppo mennä. Eli tulee myös näkyville se, että on mahdollista korjauttaa, on mahdollista muokkauttaa. Me huomattiin, me teetettiin JAMKin opiskelijat, reilu 70 opiskelijaa 15 ryhmässä, niin teki kuluttajatutkimuksen siitä, että veisitkö korjattavaksi vaatteita. Ja siellä yksi iso asia oli se, että joo, ehkä veisin, mutta se on niin vaikea löytää se ompelija. Se oli niin kuin yksi asia. Toinen oli se, mikä mut yllätti, kun mä oon aina korjannut vaatteita ja mun perheessä kaikki aina tuo mulle korjattavaksi vaatteet. Mutta siellä tuli hyvin vahvasti myös semmoinen viesti, että ei kaikki ihmiset edes ymmärrä, että semmoinen vaihtoehto on olemassa, että vaatteen voi korjata. Ja se oli niin kuin aika iso oivallus myös meille sitten, niin me myös tehdään samalla näkyväksi se mahdollisuus, joka sitten käännyttää, ja tietyllä lailla täällä puhuttiin valistamisesta, niin ainakin laajennetaan sitä tietoisuutta siitä, että se on vaihtoehto, että aina voi myös korjauttaa, ja sen takia me halutaan se näkyvyys myös niin kuin fyysisesti, ja sitten siihen päälle rakennetaan ne digitaaliset näkyvyydet ja palvelut.
Kun sä tuut mun taustaan tuolla, jos annat anteeksi mun termin, kovien tieteiden puolella, että niin kuin teknologia, tiede, valmet, ja nyt sä tuut pehmeiden arvojen äärelle, että uudelleenkäyttö, korjataan, ollaan hyviä ympäristölle, ollaan hyviä yhteiskunnalle. Onko näitä niin kuin kovia ja pehmeitä arvoja tavallaan vaikea yhdistää, vai onko se ollut enemmän
Se on ollut ehdottomasti rikkaus. Ja se, mitä me on todettu kolmestaan tässä kevään aikana moneen kertaan, niin on se, että me on opittu ihan valtavasti uutta. Ja me on innostuttu ihan valtavasti uudella tavalla. Että tuolla, kun on 30 vuotta tehnyt töitä insinöörien keskellä, niin kaikki kunnia ja mahtavia työyhteisöjä kaikki niin ja sidosryhmät myös. Mutta tämä on erilainen maailma. Ja se erilaisuus tuo sen semmoisen, että innostuu ihan uudella tavalla. Ja juuri siitä uudesta ja se kaikki, musta on ihana kuulla, että miten sä olet tuosta opettajuudesta siirtynyt ompelijaksi että musta siinä on iso rikkaus, kun saa heittäytyä johonkin ihan uuteen ympäristöön. Ja mä uskon, että sieltä löytyy niitä hyviä komboja ja hyviä erilaisia osaamisia, kun yhdistetään, niin syntyy jotain toivottavasti holy juttuja.
Tässä kohtaa voisin kutsua asiantuntija Elisa Valliuksen. Mä tiedän, että sä vihaat noita jakkaroita. Voit seistä myös, jos haluat.
Mä tiin sen.
Tässä kiinnostaa mua ainakin se, että tässä tehdään näkyväksi semmoinen asia, mikä on ollut vähän niin kuin piilossa. Eli että ai niin, tämän voi korjata tämän tuotteen. Kun ei kellään tulisi mieleenkään heittää autoa ojaan, sit kun siinä on eka vika. Et se on päivän selvä ajatus, että se korjataan. Miksi se ei ole tekstiilien kohdalla näin?
Niin, no itse asiassa onhan se ollut, että kysykää mummoltanne. Tässähän on vaan tämä pari sukupolven aika, jolloin niin kun asioita on ja tavaraa on ruvettu heittämään niin kun menemään korjaamatta. Mutta kyllä siellä on siellä vanhempien ja isovanhempien luona niin edelleen ne 70-luvun ikuiset kankaat, joista sitten ehkä joskus tehdään jotakin tai joka ehkä korjataan joskus, kun tarvitaan. Niin mä luulisin, että tämän ei pitäisi olla hirveän vaikeaa tehdä näkyväksi, koska meillä on kuitenkin tämä kulttuuriperimä, eli kiertotalous ei ole mikään niinku uusi asia. Et me ollaan vaan nyt nimetty sellainen asia, mikä on päässyt vähän unohtumaan, niin nyt sitten tällä kiertotaloussanalla. Ja mun mielestä se on tärkeää, että tuodaan näkyväksi ja normalisoidaan niin sanotusti, koska kaikki ei sitä ehkä sitä mummola-meininkiä vielä tai enää muista tai pääse kokemaan.
Meillä aika alkaa olla täynnä, mutta mulla on vielä yksi kysymys, koska ettehän et oikeasti voi Sannan ideaa pölliä. Niin, nyt luodaan semmoinen idea, minkä voi pölliä. Nyt kun Sanna pistää pystyyn kioskin, missä korjataan kaikki tekstit. Mikä on seuraava näkyväksi tehtävä asia, mikä on vielä tekemättä? Mikä on meidän mummoille itsetään selvää, mutta ei mun ikäisille?
Se, että kun meillä on vanhat Marimekon verhot, niin niistä tehdään mekko.
Eli niin kuin uuteen muotoon vanha teksti. Siinä saa käyttää. Vai tuleeko tämä osaksi teidän?
Tämä on sitten sitä lisäbisnestä, mikä on jo suunniteltu, mutta tämän saa varastaa, tämän saa tehdä. Mä uskon, että joku tämän tekee joka tapauksessa ja tekijöitä tarvitaan paljon. Että tämä ei ole missään nimessä niin kuin yhden puljun juttu, että muutetaan yhdessä maailma paremmaksi.
Kyllä, mä tuossa just olin Irlannissa, vietin viikon ja siellä tuli vastaan cocktailbaari, johon asiakas tuo itse viinat. Ja ihan oikeasti asiakas maksaa tavallaan niin kuin pöytävarausmaksun, ja se maksu sisälsi 4 koktailia siitä viinasta, minkä sä viet sinne. Niin siellä on joku keksinyt sen, että kun on se viinakaappi himassa täynnä kamaa, mitä ikinä käytä, niin miksi et sä vie sitä jollekin ammattilaiselle, joka saa tehdä siitä verhoista puvun. Menin heti googlaan, Suomessa ei ikinä tuo onnistu lainsäädännön puitteissa tämä. Mutta meillä on huone täynnä porukkaa ja teillä jokaisella on se seuraava hyvä idea. Niin ei muuta kuin se joku tekemisen vaiva ja ei ole varmaan mikään salaisuus, että kun te haette Business Finlandilta tai EUlta teidän idean tukea, niin jos te kirjoitatte siihen hakemukseen vastuullisuus, niin EU soittaa, että mihin me voidaan tuoda tämä rekkalastellinen rahaa. Kiitoksia Sanna ja kiitoksia Elisa. Siinä oli meidän puhujat tältä päivää. Seuraavaksi saatte vielä tarkemmat ohjeet, miten meidän työpajaosuus toimii. Mutta työpajaa ei tarvi kuivin suin tehdä. Eli meillä on tuolla aulassa DeLoreanin baarimestari on tehnyt teille hävikkimoktaileja. Kaikki lasissa oleva on 100% hävikkiä, eli siellä on sitruksen puristamisen yhteydessä jää onttohedelmä yli. Niistä on uutettu sitruskordiaalia, ja sitten siellä on limpparitehtaalta hävikkilimonaadia, jossa on visuaalinen haitta, mutta ei makuhaitta. Eli ei voi myydä, mutta se on pullossa jo. Niin 100% hävikkimokta, eli käykää hakemassa aulasta sitten, kun ohjeet on annettu.
Hei, kiitos tosi paljon Tomille postaamisesta, juontamisesta. Kiitos meidän yrittäjille. Olen tämän hankkeen hallinnollinen projektipäällikkö ja 4/4 oli ollut tyytyväisiä hankkeesta. Hankkeen koulutuksia ja toimenpiteisiin 100%. Livestreamin katsojille, mä tiedän teitä on siellä monta, niin kiitos. Tässä vaiheessa työpajaosuutta ei striimata ja pahoittelut, että täällä lähti niin lennokkaasti ideointi ja jakaminen lentoon, niin ekan puheenvuoron aikana ei kommentit valitettavasti kuulu, mutta kiitos, kun olette olleet siellä mukana. Me ollaan tosiaan täällä nyt inspiroituneita ja lähdetään siis pajailemaan ja ei käsin eikä kuivin suin ja moktailit. Eli nyt ei ollut se omat mukaan, niin käy myös K18 riville siellä takana. Me ollaan ihan perinteiset flappitaulut levitelty tonne aulaan. Eli ajatus olisi nyt, että jakaannutaan noihin pisteisiin. Meidän yrittäjät tietää, mille pisteelle menee, asiantuntijat tietää, mille pisteelle menee, mutta te kaikki muut voitte vähän oman kiinnostuksen mukaan katsoa, että onko siellä yrittäjä paikalla, kelle haluat käydä esittämässä vielä kommentit, tai sitten onko toi teema sellainen, mistä haluaisit jakaa ajatuksia muiden kanssa. Ja ideana on yhdessä ideoida vastuullisuuslupauksia. voit olla yrittäjä, voit olla kuluttaja, voit olla ihan tavan tallaaja, niin teemojen ympärillä kirjoitellaan vähän ideoita myös. Ja tosiaan meillä on siihen hyvin aikaa, semmoinen puolisen tuntia, ja ennen kuin livistä vielä sit yhteinen koonti tuossa aula. Mutta nyt siis hävi inspiroitumaan.